Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Agnar Jón Egilsson, leikari og leikstjóri. Velkomin.
Takk fyrir það.
Og leikstjóri ársins.
Hvað sagðu?
Þú ert leikstjóri ársins.
Ég heyri bara svo illa. Já, það svolítið gaman, skemmtilegt.
Er það ekki?
Það mjög gaman að, hérna, gaman að taka þátt í verkefni sem að er svona, fær svona veikinningu.
Já, varst sérst fegst grímuna sem leikstjóri ársins núna á dögunum.
Já, daginn. Og bara áhugavert að æfa sig í því að leifa fólki að klappa sér á bakið og bara, og það sé bara skemmtilegt.
Já. En hvernig tilfinning var þetta?
Sko, við setjum að því saman, er þú orðið að tala um velvuna afhendinguna
já,
að viðurkenninga aðtöðumina?
Já, bara fá þess að viðurkenningu.
Já, sko, já. Þetta er eiginlega alveg stórmerkilegt. Hérna, það er eitt sem er mjög áhvert í þessu, velvunin er fyrir þess að sýningu Fúsi og hérna, sem við erum búin að gera núna í mörg ár, núna komin inn í fjórða ára á því að vera bara eitthvað með huga með hana og Fúsi, frendi minn, sem að fatlaði maður, lifið með þroskaskerðingu, hann er náttúrulega mjög spenntur og skemmtilegur og maður á, í öllu þessu ferli að fá tilnefningar og svona. Svo situm þannig í salnum og, hérna, og ég hugsaði sem svo, það er nú allt í lagi ef að gefa okkur hérna sprotan eða kvartningavælunin, það væri nú gaman fyrir okkur öll. En ég reiknaði alls ekki með því að fá önnu velun, við fengum fjóra tilnefningar sem, hérna, og ég fekk tilmyngum sem leikari í aukvöldurki svo fengum við fyrir sýninguðsins sprótan og leikstjóra ársins. Og þegar að nafni mitt er kallað þarna í leikstjóra ársins sko þá er Fúsi svo brjálæðislega glaður að hérna, að ég geti gerðið sjálfhverfur af því að það verður bara svo byrjan að kalla upp á svið til mín eitt og annað, það, ég hef nú ekki mikið að leikstjóra ánum og það er líka alveg satt hann á sig svo sannlega sjálfur í þessar sýningu er partur af því af leiksturnir að leifa því að lífa og ég fatt að eftir á hvað það er mikið blessun að vera í verkefni þar sem að maður getur ekki festi sjálfum sér þannig að hérna, samtali mitt út í sal gerða verkum að maður verður bara einhvern veginn í núinu og í einhver svona fegur sem gengur út á þessi samskipti
já
og svo eftir á higgja þá var ég bara þá bara fannst mér gaman að fólk sægi vinnuna á bakviða.
Já, þetta er algjörlega sérstök sýning, ég fór að sjá hana. Maður einhvern veginn bara, maður svona fer inn í einhvern heim sem, og það er svo margt sem að þetta opnar augum hans fyrir.
Já, takk fyrir það, það er hérna, ég er alltaf vel, er búin að leita að formi sem er mjög gaman að tjá mig í, alveg síðan að, kannski séð ég að barn, en ef ég hugsa um mig sem sviðslistamann, þá, hérna, þá hef ég verið að nota barnaleikhúsformið mikið og spuna. Ég hef alltaf verið að leita einhver tegund af formið til að segja sögu, þar sem getur verið frjáls og sannur og svona, það sem mér finnst leiðilegt í öllum bæði frásögnum en líka kannski sem getur kristallast stundum í svona, í, það sem mér finnst leiðilegt í leikhúsi er þegar að hérna, formið verður skýr svona sterkara heldur en meining sögunar og það er oftast þá sem að mér finnst leikhús verða tilgerðalegt. Og svona samtal við Jón og Gunn út í bæ sem hafa nú farið á nokkra frekar leiðilegar mjög langar leiksýningar og maður getur á ofta þetta samtal, þú veist ekki með nú þátt leiðilegar en allir heiminum heldur en leiðilegt leikhús. Sita og telja kastar á allir einu og trú ekki neinu og vera bara hvaða heimur er þetta sem ég er að horfa á. Og vitandi það að kollegamann sé að gera sitt allra besta, þeir eru reyna sko að puða fyrir lífi sínu að gera hlutina góða upp á sviði, en maður kaupið það ekki. Og leitin að því að þetta ekki þessar gildur, þá hefur eitthvað að gera með einlagni og svona barnslegan leik eða það sé bara að það sé eitthvað svona að maður sé nálægt sköpunargáfunni sinni og í núinu þar leiðandi og svo er bara eitthvað stemming í samfélaginu annars vegar fyrir því að það má segja alls konar sögur í dag og ég við getum þakka með allans Me Too og Nínu Hjálmarsdóttur fyrir það og hérna og svo er það líka það að það er eitthvað svona hið persónulega er nær fólk er til í að hlusta öll þessu podcast um fólk, ég meni hér setjum við og ég tala um sjálfa mig og þessar svona sjálfs æviskáldsögur allar og þessi heimur það bara, það eins og ég stendir menning og þarna hef ég þetta bara, í hópi góðs fólk sem að kannski erum við farin að hafa meiri áhuga persónu heldur en kerfum bara sem, sem samfélag og það að skila sér þarna inn.
Og fólk kannski frekar að svona vilja spegla sig í öðrum með eitthvað nátt. Geta svona að spegla sína tilveru og eitthvað nátt í gegnum aðra.
Sko, svo má líka velta að fyrir sér eitthvað svona sér íslensku fyrir sko, samhengi það bara við sem loksins að verða nógu stór til þess að þetta hérna að ég þurf að hafa fyrir því að finna sjálfu mitt, sko. Að ég sé ekki alltaf stærstur af minni gerð í þorpinu mínu. Hérna, samanber bara, þú veist, einhvern veginn, maður sér tísku í risaborgum eins og Tókjó sem að fólk er að ná í sjálfsmyndir sína með því að, hérna, með því að standa út, sko. Ég er alveg bara þann veg að ef maður... og þá er ég ekkit endla að tala um heimilsaldi hjá mér eða tilfinningun í samfélaginu ef maður gerði eitthvað öðru þá var maður gestalæti og hérna á að sýna sig
Já.
Og það var ekkit endla sagt með eitthvað jákvæða mæti. En við erum með aðra kynslu og krakka í dag sem eru alveg fyrir það að það er hérna, markvist verið að vinna með tilfinningaþroska barna í skólakerfinu og þetta eru glóri 25% stöðurnar.
En þú talar þetta, þú veist alveg upp sem barn sem var með sagði verið með gestalæti. Varstu mikið með gestalæti sem barn?
Já, örgla framan af.
Já.
Svo lokaði ég mér alveg. Að því að hérna, já, ég held að ég hef verið bara sérstaklega bjart og glatt barn. Það er ekki því mikið að myndum að mér á því barn. Ég er með ofsalega stór augu og einhvern veginn og ég skynja svona, því hugsa tilbaka um mig sem barn bæði frumbensku og svona einhvern veginn inn það bara að verða að mannski og byrja að fatta heiminn að ég á svona minningar að mér syngjandi óperur á milli blokka í Breiðholtinu og hérna, vitandi það alveg ég hafði allt að segja að gefa og þetta er náttúrulega kannski beins skískotun hvað hann tala að leita eitthvað svona hérna, eitthvað barnslegri innlegni í sögusögn sko já og bara einmitt liggur hátt rómur eða mikið að segja og svona þannig það, og veist, agnar sem aldrei þagnar, ég var að leiða frá þessu hérna á þér, það var alveg eitthvað nota.
Agnar sem aldrei þagnar.
Já, en Aggi Faggi tók svo við og hann lokaði alveg á alla tjáningu á tímabili. Ég varð bara dulur einhverstaðar sem krakki á tímabili.
Já.
En ég er með svakalega sterka þörf fyrir samskipti.
Mm.
Þannig að ég þó að hérna, ég viti það sjálfur að ég var dulur og inn í mig. Nú verðum við að tala bara svona kannski gerist ekstar þetta í kringu 9-10 ára aldurinn. Það er ekki við sem að fólki í kringu með að séða, nema að minna allra nánustu, sko.
Mm-hmm.
En þetta er svipu tíma og AIDS kemur upp og ég vissi alltaf að ég vera öðruvísi hugmyndin það að vera bara eitthvað krýp, þú veist, af því að samfélagsumræðum var þannig. Hérna, og svo bætist ofan að þetta, hérna, tenging þess að elska og að deyja er allstæðir í fjölmiðlum og svona, en það gerða verkum að ég einhvern veginn er mjög sjálfstæður eðlisfæri og ég einhvern veginn verð bara manni sem alltaf bara gerir deitt og ég er búin að vera vindu ofan að því að læfi sko.
Já, og þannig að þú ferð sko, bjóstu þá í Breiðholti?
Ég bjóði í Breiðholti náttúrulega klifa nýjara, flyttaði í Mosó.
Þar varstu syngjandi óperur
milli? Ekki Mosó, það var þetta bara búið.
Já, en í Breiðholtinu varstu...
Já.
Og svo þegar þú flytur og ferð þá að átta þig á
já,
tilfinningu þínu með hvað er það sem maður gerist?
Sko, allir, þetta er mjög, það er svolítið gaman að tala um þetta við, hérna, meðaldra samkynnaði menn.
Ja.
Að því dagbúin tímum þessum eitthvað neginn, við fögnum eitthvað skonar, sko, breytt eða regnbúa í þessu öll saman. Á þessum tíma þá varstu annarkvort bara, þú veist, bara hins einn var valla til. Þetta var einlega bara mest eitthvað svona aftanjósi og pervert, sko, hugmyndin það. Ég meina, það er ekkert margir áratugir síðan að það veri blöðunum að sást til, hérna, að sást til kynvillings á í einhverju þorpi. og hugmyndin líka, svo var náttúrulega líka bara umræðin gekk út að það var engin munur til dæmis á sko kynvilling, þá talandi bara homoseksuál menn
mm-hmm.
og barnanýðing, þetta var sko, þannig að sjálfsmyndin var bara, heyrðu, ég verð bara að drífa mig að, hérna, fyrsta lagi verði að loka og algjörlega þannig engi viti hver ég er. Mm-hmm. En hitt er sko, er hugmyndunum það bara, er þetta satt? Gæti ég þurft að bara drepa mig til þess að bara bjarga því að fólki í kringum með sé ekki með skrýmslík. Þannig að það verður alveg rosalega stór svona innra samtal.
Mm-hmm.
En þetta ljós sem ég var að tala um sem lítið bann, það var alltaf líka og þannig að ég hef framkvæmd orku, ég hef auðvilt með að tala af fólki þarf mikið og öðru fólki að halda í sko bara til þess einhvern veginn að lifa góðu skemmtilegu lífi. Þannig að ég verði einhvern veginn bara algjörlega salt og pipar hérna eða svona ljós og myrkur.
Mm-hmm.
Og úlingsárum mín er þarna. Ég kemur mm-hmm. skapnum mjög snemma.
Mm-hmm.
Bara 87 er ég veist, stendja fyrir utan samtökin 78 á Lindagötunni og banka og setna komst ég því ef eitthvað bankar, þá er það eitthvað nýr og þá setur fólk upp spari andliti og tekur fallega móti og svona.
Já. Og hvað varstu gammal þarna?
Þarna er ég bara 9-14.
Já.
Búin að pröfa að ég að kærustu, sem að, hérna, mér þykir ennþá mjög vænt um þann tíma og hana, en ég vissi sem sagt þetta. Og verandi 14 ára og vitandi þetta, það er einhvern veginn, þá er þessi frumtaug og þessi, þetta er einhvern veginn eðlið, það öskrar.
Já.
Þú ert einhvern veginn ekki að leifa því að vera á réttum stað.
Já.
Og partur af, og ég lifði sem sagt sem, sko, hana, unlingur tvöföldu lífi á tímbili. Ég bara byrjaður að mæta í samtökinu og kynnast þetta einhverjum hins einn heimi þar sem er bara ofsalega mikið að fullotnum fólki og tala um pólitík og einhver bara heimin í alltaf ljósi en er líka fullur af sko drykju og kynlífi og alls konar og ég bara byrja að smikla mér hérna 22 bara þegar hann opnaði þarna í kringum þegar ég 14 ára og ég lít alveg á sko það hotn sem part af uppeldseimil mínu.
Já, það fjóstum að gammalt bara mættar og djamið.
Og ef það var nýr dyrverður sem lyfti mér ekki inn, þá fór ég bara með innum gluggan, sko, hópa maður hópa upp á skúra bak við hús og hérna, ég vissi alveg hvað ég hópa að fela skrúfjöfni til að taka. Þannig þetta var bara svona, sko.
Já, já.
Og þarna byrjar aftur að lífgast við, þarna byrjar að koma bjartar og fallega og skemmtilega minningar aftur inn.
Uh-huh.
Sem að tengjast við náttu minni áður.
Uh-huh.
Fjölskyldulífið var á tímabili frekar þú. Vorum að takast á alkoholisma og hérna, pappi fyrir meðferð eða sem stættir að drekka og það var ekki tíðkast ekki að senda börn fengju hjálp þegar voru eitthvað að mm-hmm. þegar dó eða veist, gerist eitthvað alvarlegt á heimilum þannig að bara fóru fóreldrarnir raun í því og börnin veist, menna það er ég man aftur umræðum þegar börn þau upplýði sorg bara veist, að hluta til.
Já, bara hliða línun eitthvað.
Já, en ég á þessum tíma, mér líður eins og ég sé 100 ára þegar ég segir, sko, samkynnaði var lista yfir, opinbyrð lista yfir geðsjúkdóma í Íslandi þetta í gangi. Mm. Og það var enda verið að, sko, senda krakk á klepp. Þannig ég ákvað, þó vini mínir byrja svona að vita það að ég sé að komið skápnum vana þegar ég 14.
Mm-hmm.
Og ég klára skólaskylduna og fer svo til frænku mínur í Ameríku og var þar svona pínu á kúmskapnum og bara fatta lífið. Kem svo aftur heim, ég er þar bara 10 mánuði. En geymdi til 16 ára aldur, svo því þá var ég sjálfraða með að segja foreldrar mínu frá sér. Bara til þess að, ekki það, ég vissi að þau eru gott fólk og reiknaði ekki með ykkur slæmi. En bara, ég þurfti bara að vera sjálfráða og fjárráða til þess að geta bara farið 16 ára og búið eitthvað stær einn ef það færi illa.
Ég, þú kannast allt eins búist við því, það er bara hvernig tíðarandi var.
Já, og þau tóku því vel og það var saga til næsta bæjar.
Já, ég, það þótti bara, já, einmitt. En þú segir þú hafi sagt viniðinum, það stuttu þeir þeir, þú vorst alveg ófemmi með það að tala mynda við viniðina.
Já, og ég var ekki ófemmið, ég þurfti að velja það vel.
Já.
Svona, en það spurði svona eitthvað út og hérna, og það var skrifað, og veist, svo fréttist eitthvað út og eitthvað svona, og það var skrifað eitthvað ljótt og strætt og skil í mós og ég var fegin að mamma tók lítið strætt og svona eitthvað, veist, og þetta er svona átingpakki, sko. Og svona það bara reiknaði maður með því að vera lamin, þú veist, en bara vini mínir voru herinn minn.
Já, en þú hefur átt svona sterkan og traustan vinahóp.
Og mörgur ennþá, mínir bestu vinir.
Já.
Við fyrir mörg saman í mentaskóla og ég er náttúrulega bara náðu mér nýja einingar á þremur önnum.
Það er nóg að gera.
Nóg að gera. Ég byrjaði strax. Og þannig er ég komið fókus inn í leiklist.
Já.
Og þar er sko, þannig að talandum nýja einingar á þremur önnum, þannig er ég bara markvist að ná mér í skattaafslátt þegar ég geta unnið til þess að ég geta farið til Bretlands í inntökupróf og allir mér að fara í leiklistana.
Þú varst alveg ákveðin í því.
Já.
Já. Þannig að komið voru gestalætin og var eitthvað meira á baku þau.
Já, þau voru, svona, maður sá að það var mögulega þetta að sko, gera þessi gestalæti að atvinn.
Já.
Ég fer til Bandaríkjana í high school, þar sem var svona drama deild eða, já, braut. Mm-hmm. Tek þar þátt í verkefni og fæ velun fyrir og eitthvað og hérna. Lendi og verður semst leikstjörn þar verður vini minn og endar með svona stokardæmi, sko. Hún eldi mig í 3 ár.
Nei.
Nokkur mánuði setna fyrir í Bretlandi og er í leiklistarnámi og þá byrtist hún aftur og hún var búin að svona sjanghæja mig einhverja ferðir þar sem að við vorum að skoða leiklistarháskóla í Kaliforníu sem ég bjó og
já.
Gista og svona, þetta var svona grúming, eitthvað sem í dag var bæði var sko á þessum tíma ég kall maður og hún kona ég átti náttúrulega þarlegandi var ég ekki neitt í hættu þegar sko, þess tíma standart.
Nei.
En líka líka bara það var alltaf engin mörg á neinu.
Nei. Þannig hún eldi hún það bara áreitt hún við standist.
Já, ég byrja að fá þegar ég kom heim. Sko, það var orðið einhvernig svona þrúandi pínu sko, því partur að þið kannski ég kom heim
já.
Frá Bandaríkjunum. Ég er samt mjög fegin. Ég held sko, hérna, ég held að ég hefði þróað alkoholisma minn fyrr og ég stendir meiningu, ég hefði dáið syns, bara á nokkrum árum ef ég hefði orðið eftir í Bandaríkjunum. Hérna, hérna, en ég kem heim og enda semst í námi í Bretlandi geri þau mistök að sækja bæði meistarnám og pianám í skólan sem ég fór í og, hérna, og var kallaður í pröfur fyrir bæði leita pröfuna fyrir meistarnámi sem einhvers konar genalpröfu á þessu ferli, nokkra pröfur í nokkrum skólum, algjörlega slagur bara að sjá hvernig þetta virka og komst semst inn í 17 ára, er ég að taka prófin, kemst inn í meistarnámið og að bjánámið og svo ræður efri gráðan og svo alltaf ég hef okkur skoðuna og svo ég bara, ég vil fá alvöru þryggjar námiðna fyrir veist, minn aldur. En þá er þetta alltaf bara svona kerfi... gamallega breskra, ég vissi þetta kalla sem að bara þú ætlar af skoðun á þessu, þá fær þú ekkert nám, litli minn.
Já.
Þannig að ég enda í eins og hálfsárs meistarnámi sem byrjaði sko bara 2 dögum eftir ég varð 18.
Og hafði þá ekkert lært neitt þannig leiklist?
Ég var á þessari braut í Bandaríkjunum og ég var búin að vera í leikfélagi í Mosfellsbæjar sem var dásamlegt og veist og eitthvað og hérna og náttúrulega þurfti bara veist, með fólki sem var bara voru leikarar og veist, meðalaldun hefur verið 30 besti vinur minn færtum svo bara eitt í þessu ári ég komast aftur inn í aðra skóla og komin inn í aðra skóla og komin inn í Lambda og breytaði lána kerfinu hana og krepp á Íslandi og ég bara einhvern veginn gafst upp fyrir því kom heim sóttum og fór inn í annari tilhörnirna heima
og endar á að læra og fara svo í gegn leikarskólan hér
já,
já. Og síðan, fórstu, svo eftir leikarskólanum, fórstu þá bara beint að leika á eða hvernig?
Ég leik í svona 4-5 ár, leik bara mikið, að ég byrja strax að leikstýra. Og ef ég væri að fara í nám í dag, eins og svona, sko, nám er kannski bara orðið aðgengilegra, maður getur bara að fara heimasíður og séð hvað er í bóði. Mm-hmm. Það var náttúrulega bara ekki hægt inn í þenn. Mér finnst alveg gaman að leika í dag. Í dag hef ég alveg sjálfsöryggi til þess, en mér í sýningum sem ekki með að breytast og þróast.
Mm-hmm.
Minnst hugmyndunum að listaverkið sé tilbúið leiðinleg og, hérna, og ég lék í mörgum skemmtlum sýningum og sundaði ég held ég að ég hef gert bara mjög vel og ég er hérna það er ekkit mörg án sem ég komst á hann staði sem ég bara heyrði jú, ég var að gera marga fína hluti af því ég hef ekkit verið að leitast eftir að vera að leika að vera að sviði. Í fúsa til dæmis var markvist var ég að reyna að koma mér af sviðinu allt uppsetningafelli og ætlaði ekki enda á þessu sviði. En hérna, en leikstjórinn er bara ein leið til að föndra og segja sögur. Og svo hægt og rólega því ég fer ekki leikstjórnar nám, heldur er ég bara að setja endalaust upp sýningar.
Mm-hmm.
Og fjall alveg þá grif ég stundum að setja upp hérna draumasýningarna mína með mentaskóla krökkum þannig að veist að sem að tíðkaðist aldrei á þeim tíma að veist, þau voru uppfinningarefni í draumum leikstjórnar sinna en hérna, en í dag kannski er meira að vera hugsa um þeirra þroska. svo verður maður heldur bara einhvern veginn að þeim tækjumfærum sem að maður grípur og gerir vel eða fær á heilan eða finnst gaman eða í ótta sínum þarf að sanna.
Já, já, já.
Ég byrjaði að upplifa alvarlegan kvíða í kringu tvítugt og það hafði áhrif á til hvernig ég læri texta. Þannig að þegar spuna element kemur í líf mitt þá, bara, þá er það bara svona eins og sko guðlegt bliss. Allt í henni gæti bara notið þess sem ég elskaði að gera.
Já, og var það svo hamlandi að því leiti kvíðin að þú kannski áttir erfiðara með að læra textan?
Já, ég bara ég komst ekki út úr kvíðanum gagnvart texta, var það minnlóku, að bara læra texta.
Já.
Og svo gæti ég bara, en fyrir vikið þá þróast líka það bara að maður verði góður í spuna af því að það er eina leiðin út úr þessu sko tvöfalda samtali sem er annars vegar textin inn í verkinu og svo kvíðaröttin sem að öskrar á mann á sama tíma.
Hvernig náður að svona eiga við þetta?
Ég held að sko að kom maður til hansinn sem að stutta þrjú útskrifast sem heitir Martin Jäger, sænskur maður og hann kemur með leikhússport til Íslands og við erum á námskeið þarna, og duttum mannskanski upp í kram og sí og ég hafði alltaf, allt sem tengdi spuna var eitthvað sem ég elskaði að gera. Þannig kemur hann og hann kemur með uppskrift og svo endum á því og sýningum í inn og þetta verður bara vinsalt skemmtlegt og hérna, enda svo í þáttum í sjónvarpi og á þessum tíma er líka bara hérna, skjár einn að gera ógæslega mikið svona spuna, skemmtileg spuna sjónvarsefni og það verður bara svona stór skemmtileg spuna sena sem er alveg ný og hún er ekkert upphafin og listræn. Ég hef smá ofnæmi fyrir upp höfnu og listrænu nema að ég skinni það sé einlægt og kann ekki alveg að þetta betur.
Nei.
En þetta var svolítið bara það var eitthvað breiðholt í þessu.
Ja.
Ég kann ekki orða það betur.
Nei,
það þetta er bara svona, það var eitthvað, við erum bara að gera það sem að þetta er.
Já.
Þetta er fyrir okkur og fólk sem skilur okkur.
Eitthvað svona einlægt.
Já, já. Og hérna, og ég held að hafi svolítið bara bjargað listamanninum í mér.
Já.
Fyrir vikið varð allt aftur alveg rosalega gaman. Og þetta smitaðist yfir allt í lífinu. Ég byrjaði að skrifa, við opnum Vestuport og ég partur af þeim sem opnum Vestuport. Hérna, ég skrifa verk sem er tilnefningu til grímunar bara, hvað það er ekki bara fyrsta gríman sem heit Leikillum hálsin fyrir sem sagt skriftirnar í því og þá einhvern veginn upplýði herði, já, ég má setja sögurnar mína líka á blað, ég má skrifa af því að viðurkenningar eru af henni góða það er gefa fólki styrk til að halda áfram það er líka það sem ég er að taka út þessu núna, sko, ég er að miðum aldrei ég er að endur upp hvita líf mitt að öllu leiti ég er hérna nýskilin, bönnum mínu og unlingar hérna, ég var að taka við starfi sem er mögulega draumastarfi mitt hérna, sem fagstjóri leikardeildarinnar í listaháskólanum og það er allt einhvern veginn á svona stað þar sem að ég á að njóta.
Ertu að gera það?
Ég held að ég sé að gera það.
Já.
Ég vakna á mótnana venilega með svona smá tilökum fyrir deginum sem er sko svolítið andstað við kvíðabungin hérna, frá því galandar.
Já.
En ég búin að vinna mikið í mér. Ég hætti að drekka fyrir 9 ára síðan og það fer ekki sko líður ekki svo dagur þar sem ég er einingi einhvern veginn að verða aðeins betri maður og markvist sko.
Og þú hættir að drekka fyrir 9 ára síðan og þú sagðir að þú hefði þróað þín alkoholismi örugglega fyrir að þú hefði búið í Bandaríkjunum sagðir hann.
Já.
Var þetta mikið vandamál hjá þér?
Já, ég svona sko ég orðaði þetta svona þannig að maður hérna inn í sko innra samtalinu mínu í dag þá lít ég á sko við erum öll með ljós og myrkur aukstarinn í okkur. Og ég varð bara mjög upptekinn af myrkrinu í mér og nota alkoholisma til þess að eða alkohól og hérna þá er ég ekki að tala þegar ég er skemmtilegur og hress hérna snarklikkaður, ungu maður að gera hlut sem ég á ekki að gera. Heldur þegar þetta er búið að þróast í drykju sem er kannski kringum 30 yfir í það að drekka í mig meiri sjálfsvorkun, meira myrkur, meiri hérna miskildi snillingurinn einhvern veginn að næra myrkrið inn í mér.
Já. Varstu komin á vondan stað?
Já, ég var það. Ég var komin á mjög vondan stað. Mér langaði ekki til að lifa, sko. Og það ég komst líka því að það er eitthvað sem mjög margir alkari og sameiginlegt. Þeir hugsa mikið sjálfsmorð. Því fatta að það var ekki algengt, skilur eða jafnvel ekki bara eðlilegt. Það var algjört sjokk. Ég held sko að fólk sem var gælt að hugsa sjálfsmorð væri bara, hefði ekki bara ímyndurafl.
Það var bara þannig?
Já.
Já. Voru þetta bara daglegar hugsanir hér?
Já, já,
já.
Og bara í mjög kasjál kringstöðum. Og þá er þessi hugmyndum að leita flótta orðin ráðandi í lífum minu. En ég leita samt ég er listamaðurinn í mér er líka flóttadýr. Þegar ég er að hérna, ég stopna barnaleikhúsi mitt og er endalaust að búa til eitthvað svona frumsköpun í eitthvað svona innlegni með börnum, þá er ég í raunni flókta yfir eitthvað svona gleði og innlegni og það fallega í lífinu.
Mm-hmm.
Og svo sterka taug að vera framkvæmda aðili sem að sko markvist fyrir næri ljós og byrtu og skemmtilegheit og innlegni
mm-hmm.
hefur gerða verkum kannski að ég var svona lengi ákveða þetta að drekka. Af því að þetta varð alltaf bærilegt með. Já. Ég var alltaf að gera eitthvað skemmtilegt líka. En í svona rosalegri sjálfsvorkun og ömuleika og svartnætti bara.
Bara vanlíðan.
Já, vanlíðan. Og þetta er alltaf gerantíst líka. Ég meina það er alkoholistar, báður afa mínu voru alkoholistar og hérna, og svo náttúrulega bara elst maður upp í samfélagi þar sem að, hérna, ég fór það og leigjendur í kjallarinn hjá okkur sem að heldur partí og ég, þarna ég sko ekki orðin 12 ára og ef ég fór upp í sjoppu og kefti bland, þá fekk ég í glas.
Já, 12 ára gammal. Já. Já, svo varstu bara mættur á hérna.
Svo bara í út morgun eftir, klönd, bara vaknaði 10:06 til þess að byrja út morgun.
Já, og tveir mörgum síðan varstu mættur á skemmtistæðinni í bæ.
Já.
Já. En það byrjar snemma svona. En ég gat
ekki byrðið eftir að verða fullorðin. Af því að vera barn fannst mér hræðilegt
mm-hmm.
að eitthvað leiti.
Og þú varst bara svona hvað þá, bara gömur sál eða bara, þetta er ekki.
Kannski er þetta bara sjálfsbyrga viðleitni að vita það að ég passa ekki inn. Eða, veist, þó að ég hef passað mjög vel inn að eitthvað leiti og verið, þú veist, hrókur alls fagnaðar, þá var þetta, það myrkur síndalum, það passaði ekki.
Nei.
Það var að leita
einhvern í að vinna með bönnum líka.
Já, og mögulega, nú ég 50 og ég að skoða aðeins tilbaka, sko mögulega var ég, sko í dag náttúrulega þetta uppskrift sem að við erum með og gefur, við erum að vinna með frumsköpun og hérna, og ímyndunar ballsins eins og það kemur fram, við sem sagt segjum ekki bönnum hvað á að leika í leynileikusinu mínu, eða sem sagt hérna, í fyrirtækinu sem reykja í 20 ár.
Mm-hmm.
Heldur sko, erum við að skoða hvað kemur náttúrulega hjá hérna, leikarinnum eða barninu eða nefndunum. Ég held að það hafa bara bjarga lífum mínu að vera að vinna mikið í svona heimi.
Þarna kemur náttúrulega spunum bara er númer 1, 2 og 3 þannig.
Og þessi svona, hérna, ég hef alltaf verið svona átt auðvöld með það, einhvern veginn talaði börn og hundum finnst í sætur og þegar ég hef eitthvað svona element í mig líka.
Já, en þú átt börn líka?
Já, börn.
Já,
ég vissi því á börn að ég ætla eitthvað börn.
Það var svo leis, já.
Þó að ég vissi að ég geti orðið flókið.
Já, hvernig fórst að því?
Já, þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning og spurning sem að ég sem spurður að og fólk er feimið ennþá við spurninguna.
Já.
Ég er ekki feimið þá. Ég á tvö dásanlega börn, þau eru fætt 2008 og 2015. Fyrrönd maður minn við giftum okkur 2006, erum bara svona típiskir jamhómar, ég listamaður og hann kokkur.
Jamhómar, já.
Það er svolítið svona, minnstu svolítið gott orð, því ég held að mjög margir fáið svona bara svolítið skýra mynd í hausina sér þegar maður segir þetta orð. Hérna, og ég hef alltaf vitað að það vil langa að vera fjölskyldumaður og eignast börn. Bara, ég man eftir að vera 12 ára. Og það meika ekkit sens, vitandi það að ég væri að fara þessa leið í lífinu eða skilur að ég bak verið sko.
Já.
Við ákveðum sem sagt að stopna fjölskyldu og til þess þurfum við konu. Og hérna, leiðu byrjum að velta þessu fyrir okkur. Þá byrja að koma, byrtast svona í líf okkar konur sem að ég í einhvern tilfellum og hann í öðrum, hefum svona átt samtöl við í gengum tíðina svona hérna, og þá oftast á forsendum konunar þú var nú góð allir undanleldis eitthvað mann setna á æfinni og það verður allt skakkt eitthvað stæðar og við erum ekkit endum á því að vera bara svona kannski er þetta ekki góð hugmynd. Svo sit ég á kaffihúsi og hitti þar gamla vingur mína sem að við höfum með að tala þetta svona og hún hafði sagt þegar við vorum 20 hefði svona í kringum 30-35 ára ef við ekki búin að finna kall þá kannski setjum við eitt.
Já.
Bökum við eina köku.
Já.
Það var eitthvað svona brandar.
Já.
Og ég er eitthvað að segja einu frá öllu þess að það hafa enga konur komið inn og hún er eitthvað að tala um þetta og svo allt í henni bara smelli svona Sara Batsmóður mín, Pétursdóttir. Við setjum þarna og við föttum allt í henni, við erum á sama stað. Þannig einlega, það var eiginlega engin sem bað hinn að vera með. Þetta er að gerðist náttúrulega. Meant to be.
Já.
Og við áttum vini sem að þið notaði svokallega fjósaðferð af því að þessum tíma mátti ekki hjálpa samkynnið fólki að verða álétt. Og það heitir nú bara setja að segja í sprautu, sko.
Við bara græðum þetta.
Já, bara græðum þetta. Já. Tók ekki sérstaklega langa tíma.
Nei.
Svo ætlum við bara að tjekka aðferðin aftur og það er meir sér að segja svona minn sé slísabann.
Já.
sem er bara mjög skemmtilegt í þessu samingi.
En hérna, og þið, sérst, og þið eigið þá þessi tvö börn saman og þið hefði alveg upp saman bara.
Já, hugmyndin er svo að þau er eina fjölskyldu og tvö heimili.
Já.
Og hérna, samkomlega er að við búum alltaf, þannig að sé svona göngufæri á milli. Og svo erum við bara nógu skynsum til þess að það var allt á pappír. Veist, það er bara hérna, umgengni, peningar, það er allt 50-50, það er allt á pappír.
Já.
Sem er alveg flókið þegar þú ert með, þú veist, 4-5 mánuða gamalt barn og móðirinn er uppspretta fæðu líka.
Mm-hmm.
En það er ekkit endilega flókið að örlindi.
Og eru þið mikið saman?
Já, við gerum alls konar hluti saman. Við, veist, við heldum jól saman og við heldum allamælinn saman og við gerum þetta allt svona svolítið saman.
Já.
Nú eru hlutir að breytast af því að ég er ný skilin eða semst fyrir einu hálfur síðan þá skiljum við sem er þá hinn pappin mm-hmm. eða börnin eða 3 fóreldra. Og þau eru nóg miklu unglingar til þess að, að ráða sér svolítið núna svona, veist, en þau eru alveg ennþá bara svona hoppa milli heimila og veist, við erum að halda reglu á öllu, sko.
Mm-hmm.
Það þarf bara að passa að gera hlutina skynsamlega og einhvern veginn með það miklu jafnækiði að þau lendi aldrei í, aldrei í vesinn fyrir þau að þetta sé kannski flókið í forminu.
Mm-hmm.
Og ef þau þekki ekki annað, þá er þetta ekki flókið í forminu fyrir þeim.
Nei, en ég heyri að þið hafið sko tekið þetta gæmlega frá byrjun alveg svona gert þetta mjög skipulega og meðvitað þannig að það yrði minna vandamál.
Já. Við bara hlustum rosa mikið á fólki í kringum okkur sem er bara venjulegt fólk sem að var að deila forræði. Sko, einhvern tíma var annarkvort barnið okkar á leikskóla og það var ekkert barn sem átti eitt heimili á deildinni. Þannig að við veist, þetta er alveg íslenska leiðin hvað sem er.
Já.
Og ég held að, hérna, með að við svona hvernig ég skynja þetta og með hvernig ég skynja að börnum minn skynja það og við eigum alveg oft samtölum það og ég held ég trúiðum alveg, þú veist, það kemur aldrei upp eitthvað furðulegt við það að eiga samkynnaða foreldra og það er ekkert furðulegt við að eiga fleiri neitt heimili.
Nei.
Ég held að þau upplýðu sér sem mjög venjuleg börn á öllu þessu leiti.
Mm-hmm.
Þau eru bara mjög sérstök en þetta er ekki ein af sérstöðanum þeirra.
En var fólk hissa þegar þið fóruð þessa leið?
Já, Jesus, við vorum að forsið séð og heyrt.
Þið voru fórsýð síðu heilt,
já. Já, bara, hérna, og það var, mér sé bara ógislega sá, við vorum bara, við vorum með, hérna, dóttur okkar lá fyrir döðunum mögulega, sko, á landspítalunum og með, hérna, alvarlegt loftbrjóst sem að fór allt á baki á henni og í öndunum vel og Eirík Jónsson sendi bara beint á okkur, hérna, ljósmyndir og þá bara, veist.
Upp á spítala?
Já, og við bara heyrðu, við vitum bara ekkit hvernig þetta fer, við verðum sleppum þessu og þá var gefið til kynna, þetta er alls konar myndir af mér með eitthvað og það var bara mjög ljótur og ógíslu tími. Ljósmyndir að séu heyrt neitu að taka myndirnar og þetta var svona leiðindi og við gerum díla, hann mætti þá taka bara mynda okkur sama hvað ef að hérna sumarið, ef hann hefðið af, skilur, af því að þegar, og þetta er nokki margir dagar sem að voru tvísýnir en þeir voru einhverjir.
Mm-hmm.
Skemmtilega orka sem að veist, fórin það, eða það er að segja alls ekki skemmtilega orka að vera takast af það að það er að byrta myndamann, forsýðu myndamann í einhverju slúður tímariti á þessum tímapunkti út af þessu. Það enda sem satt þannig samt að það fer vel, hún er mjög heilbrið og ég vil bara verða valla mistægurt.
Já.
En sumar ekki mynd af mér og manninu mínu með dóttur okkar í fanginu á forsýðu séða hirt, það sem stendur Hommar egnast bar.
Bar.
Að því að graffíki var svo léleg að ennið í barn sá stein ekki.
Djamhómanir.
Djamhómanir. Þetta er bara mjög fyndið eftir á ekki.
Já. Þetta er ekki verið skemmtilega reynslega að vera á þessum stað.
Nei.
Með barnið sitt og þurfa að eiga við þetta.
En það var eiginlega bara hræðilegt.
Já.
Það er samt áhugavert hvað gerist í svona kringustæðum. Þú veist bara í lífshættulegum kringustæðum í fjölskyldum,
mm-hmm.
hvernig fólk finnur hlutverk. Batsmaðurinn tók að sér að vera félagslegi vendillin átt alla að vita hvernig gengur og passa það allt. Fyrrandmaðurinn tók að sér að gefa okkur allum að borða og sjá fyrir svona dælum þörfum.
Mm-hmm.
Og ég tók að mér að þýða læknavísindin og varð alltaf inn í sérfræðingur í því hvað alls konar hlutir þýða sem að ég myndi ekki geta sagt þér í dag, sko.
Það er svona fá allir sitt einhvern veginn hlutverk, eða taka sér sitt hlutverk í svona, já. Þú ert svolítið alltaf að stúdera þetta þegar ekki, skoða hvernig manneskjan haga sér í alls konar aðstæðum.
Jú, ég held ég hafa alltaf bara verið svona. Ef ég ætti að velja það að sitta á, að farna á Ermitasafnið eða sitta á kaffihús og horfa fólk, þá myndi ég alltaf sitta einhvers staðar og, eða bara í kringlunni, eskilur, eða bara bílaþóttastöð.
Já,
það er bara áhugamál. og það er það sem lætur mig einhvern veginn tikka. Mér stjörnumerki svolítið skemmtileg. Ég er nýbúin að komast að ég er semst ekki rísandi. Rísandi. Ég ákvaði eitthvað, það held ég bara að ég var rísandi hérna, tvíburi af því að það er svona fjörðslinda merkið. En ég er það ekki, ég er bara nýbúin að komast að ég er rísandi sportriki.
Það er svolítið.
Mér er svolítið fyndið, svona partur að því kannski að hérna, vera með aldrei og sem nú skulum við bara skoða hlutin eins og verið eru.
Já, og þú ert að, eins og sagðir, þú ert að tímamótum, það er allt einhvern veginn búið að breytast í þín lífi.
Já.
Ertu spenntur fyrir framhaldinu?
Ég er mjög spenntur fyrir framhaldinu. Það er mjög áhugavert að segja. Ég hef alltaf vitað að ég er skástur í kringum 50.
Akkur er alltaf vitað?
Ég bara veit ekki.
Nei.
Ég man eftir þessu hugsun bara því bjó í Bretlandi, veist, 18 ára. Þar var ég hérna, bjó hjá franskri konu inn á leiðherbyggja franskri konu sem að hérna, sem að þetta veitingastað í Austur London og hún átti alls konar skemmtilega vini og þetta var svona einmitt 40-50 lið sem, að, hérna, sem var eitthvað einn á besta stað í lífinu og ég man sérstaklega eftir sko háið vafsmittuð mönnum sem voru búin að ná eitthvað einn tökum á því og voru ógeistlega skemmtilegir og heilbrigðir og þekktu sjálfa sig okkur slega vel og ég man eftir að hugsa þarna sem bara, já, ég verði örgulega líka bara svona skástrykkur fættu, þeir eru með sjálfa sig svolítið á reynu þessir og ég er ekki að segja með sjálfa mig algjörlega reynu en það er svona, það þarf miklu meira að gerist lífið mér núna þannig að ég far eitthvað, svo veist, off-road ég verði eitthvað svona skrítin í geðinu verði eitthvað hrættur við það að lífið sé að fara að kasta eitthvað tími sem ég get ekki gripið sko. Og það var kannski það innsæði á sjálfa mig sko. Og svo er það bara þannig, ég hef alltaf þurft að prúfa alls konar áður ég finn mitt. Veist, ég fór 16 ára einn á indirheilferð og var bara í mánuðið átti ekkert mikið pening, sko. Veist, það er aðeinslegt. Ég er að fara til útland núna líka og vera í sko, marga vikur einn og ég bara, þessi félagslindi maður, húnum finnst líka bara gaman, að skoða fólki lest.
Já. Skástur í kringum 50, er það sérst niðurstaðan hefur?
Það er alltaf sé ekki bara titillin á hérna, þriðja kafla æfisögu mínus.
Já. Agnar Jón Eyrsson, kæra það ekki fyrir komuna í Segðu mér. So